galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 20, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dunida oo maanta lagu xusay maalinta caalamiga ee qaxootiga.
waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodi maxaa la inaan seexanin oo caagada saa oo la sii kala hahayo oo kalo meel istaagahayo marka ma aha inin di meel la istaago la iska hadlo loodhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga annagu waxaan qaylo dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliin gargaar.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida uu u shaqeeyo nidaamka xeerbeegtida ee maxkamadaha Mareykanka.
aniga lafteeda 3 koor baa laygu yeedhay xeerbeegtida, marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad ka soo qayb gashaa xeerbeegti amaba juuri baa lagugu yeedhay. markaad timaadid 12 qof keliya lama soo doorto, marka ugu horeysa dad badan ilaa xataa arrinta keeskaay ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ah ayaa arbacadii sheegay in duqeynaha Israa'iil ay ka wado Gaza laga yaabo in si isdaba joog ah ay u jebiyeen mabaadida aasaasiga ah ee sharciyada dagaalka. warbixin shalayto uu shaacay xafiiska xuquuqda ilaa iyo 6 duqeyno oo cirka ahaa ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen Gaza intii u dhexeysay Oktoobar iyo Disembar ee sanadkii 2023 lagu xaqiijiyey dilka in ka badan 200 qof. duqeynahaasi ayaa warbixintu waxa ay sheegtay in lala beegsaday dhismooyin ay shacab deganaayeen, dugsiyo, suuqyo iyo xerooyin qaxooti oo dhammaantoodba ku yaala Gaza. madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in ay u muuqatay in Israa'iil aysan isku dayin in si wax ku ool ah ay u kala socdo rayidka falastiiniyiinta iyo dagaalyahanada Xamaas. ruushka ayaa duqeyno cusub gantaallo iyo duuladaha aan duuliyaha lahayn wuxuu ka geystay Ukraine saacadihii hore ee maanta uu Khamiis ah oo waxyeelo weyn ah uu u geystay warshad koronto sida ay sheegeen saraakiil Ukraine. weerarkaasi lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee 4 gobol ayaa waxaa waxyeelo ay soo gaartay qalab iyo dhaawaca 7 ka mid a shaqaalaha, iyadoo korontadiina ay go'day kana go'day in ka badan 218,000 oo macaamila, sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in weerarada ruushka ay burburiyeen kalabar awoodda tamarta ee Ukraine laga soo bilaabo bishii Maarso ayna sababeen koronto la'aan. Moscow waxay sheegtay in tasiilaadka tamarta ay yihiin bartilmaameedka sharciga ee ciidamadeeda, weeraraduna ay yihiin kuwo ruushku uu kaga argoosanayo weerarada Ukraine ee dhulka ruushka. qarax ka dhacay bartamaha caasimada Sydney ee Montenegro ayaa maanta dilay 2 qof, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay booliisku sheegeen. booliiska ayaa xiray agagaarka hoolka ciyaaraha ee magaalada Sydney iyagoo oo bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan nooca iyo waxa sababay qaraxa. telefishinka dalkaasi ayaa wuxuu sheegay in qaruxu uu ahaa bam iyadoo uu soo jeediyey inuu xiriir la leeyahay waxa uu ugu yeeray dembiilayaasha qaranka balkanka ee ku lug leh maanduuriyaasha sida sharci darada ah, waxaana uu sheegay in dhibanayaasha qaarkoodna dhowaan xabsi ay kasoo baxeen. Montenegro waa waddan yaro oo ku yaalla badda Adriatica oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay tiradooda ilaa iyo 620,000 oo qof, waxaana uu xubin ka yahay NATO iyadoo uu musharax u yahay xubinnimada dalalka midowda Yurub oo u sheegay inay tahay in uu wax ka qabto dembiyada abaabulan iyo maasuqa baahsan si uu markaasi ugu biiro midowda Yurub. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxay doonaysaa in si tartiib tartiib ah Soomaaliya ay uga baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ee ATEMS ee ka howlgala Soomaaliya. Dokumentiyo ayuu ka digay in ammaanka uu faraha ka baxayo oo ay aragta wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyana muujinaya in dalalka deriska ay walaac ka qabaan in Al-Shabaab ay dib u soo xoogaysato awooddana ay ula wareegto. Hawlgalka midowda Afrika ee kumeelgaarka ee Soomaaliya ee ATEMS oo ciidamo nabad ilaalin ah ayaa waxaa ka go'an inay ka baxaan Soomaaliya 1 iyo 30 December, markaasoo la filayo in ciidamo cusub oo tiro yar ah lagu beddelo. Warbixin gaara oo dheer oo sheekadan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo kuubaysa Cashi Ibrahim Aadan.
Warqad ay bishii hore u dirtay kusimaha guddoomiyaha golaha nabadda iyo ammaanka midowda Afrika ay xukuumaddu kaga codsatay in dib loo dhigo ilaa bisha September ee ka bixitaanka kalabar 4,000 oo askari oo ka bixi doona dhammaadka bisha June. Warqadda horey looma sheegin. Dowladdu waxa ay horey ugu talisay qiimeyn wadajir ah oo ay la samaysay midowda Afrika bishii March oo ay dib u eegtay wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan waqtiga ka bixitaanka la saxo, iyadoo sida hadalka loo dhigay lagu salaynayo diyaar garowga dhabta ah iyo kartida ciidamada Soomaaliya. Qiimeynta wadajirka ah kaas oo uu xilsaaray golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ka digay in dhaqso u dhimista shaqaalaha ATEMS ay gacan ka geysan doonto xaaladda amniga. Midowda Yurub iyo Mareykanka oo ah maalgeliyaasha ugu sarreeya ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa isku dayay in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta sababo la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta mustaqbalka fog iyo sii jirista, sida ay sheegeen 4 diblomaasiyadeed iyo sarkaal sare oo Uganda ka tirsan. Wadaxaajoodyada ku saabsan ciidan cusub ayaa noqday kuwa adag, iyada oo midowda Afrika ay markii hore dabada ka riixaysay in la helo amarka adag kan ay Soomaaliya rabto, sida ay sheegeen 3 ka mid ah ila diblomaasiyadeed. Muran siyaasadeed oo aad u kulul ayaa keeni kara in Itoobiya ay kala baxdo qaar ka mid ah ciidamadeedii ugu adkaa ee dagaalka. Madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin codsiyada lagu weydiistay inay ka jawaabaan faallooyinka. Maxamed Al-Amini Sweef oo ah wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya, ahna madaxa ATEMS, ayaa sheegay in aysan jirin waqti go'an oo lagu soo gabagabeynayo wadaxaajoodka, balse dhammaan dhinacyada ay ka go'an tahay heshiis gacan ka geysanaya in la helo nabad iyo ammaan waarta. Gelinka dambe ee Khamiista ayaa lagu wadaa in golaha nabadda iyo ammaanka ay ka kulmaan arrimaha Soomaaliya si ay uga doodaan dhimista iyo dabagalka howlgalka, iyada oo dhimistaasi ay socoto oo 5,000 oo ka mid ah ku dhowaad 18,500 oo askari ay ka baxeen sanadkii hore ay dowladdu saadaalisay kalsooni. Waxa ay sheegtay in ciidamada cusub aysan dhaafin 10,000 oo ay tahay in lagu koobo howlaha ay ka midka yihiin sugidda ammaanka xarumaha waaweyn ee dadweynaha. Baaqa ku aadan ciidamo tiro yar ayaa laga yaabaa in uu ka tarjumayo aragtida wadaniyiinta ka soo horjeeda joogitaanka baaxadda leh ee shisheeyaha ee Soomaaliya, ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye ka tirsan Sahan Research oo fadhigeedu yahay Nairobi ee diiradda saarta Geeska Afrika. dalalka dariska ee Uganda iyo Kenya oo walaacsan oo ciidamo ku biiriyay howlgalka baxaya ayaa sidoo kale walaac qaba. Henry Okello Oryem oo ah wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa sheegay in inkastoo dadaallo xoogan oo dhanka tababarrada ah ay sameeyeen, haddana ciidamada Soomaaliya aysan sii wadi karin iska hor imaad ciidan oo muddo dheer socda. Ma doonayno in aan galno xaalad aan ka baxsanayno, taasoo ah waxa aan ku aragnay Afghanistan, ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bishii hore warfidiyeenada ugu sheegay magaalada tan Washington D C in ka bixitaan aan lagu xisaabtamin shuruudaha dhulka ay la macno tahay in siduu hadalka u dhigay argagixisadu ay qabsan doonaan Soomaaliya. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ay tahay in ay noqdaan kuwa aad u ballaaran si ay uga hortagaan habacsanaan xagga amniga ah. Washington waxay taageertay dhammaan codsiyadii uu midowga Afrika u gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si wax looga beddelo waqtiga dhimista, sida uu sheegay afhayeen u hadlay.
warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Sanad walba 20-ka bishan Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Tani oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa sanad walba xuskan uu qaxootinimo ugu soo gelayay Soomaali qaxooti ah oo ka badan 300 oo kun oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkaasi Kenya. Si la mid ah sanadihii hore, dhadhaab waxaa maanta laga xusay maalintan. Hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa xafladii lagu xusay maalinta ugu ballanqaaday qaxootiga in bisha toddobaad ay soo celin doonaan lacagun ah oo qaxooti ahaan la bixin jiray oo 2 bil ka hor la joojiyey, islamarkaasna ay dib u bilaabiso raashinkii qaxootiga loo qaybin jiray. Warbixintan waxaa noo haya Cabdi Salaan Salas.
Qaxootigan oo tan iyo 1990 ku noolaa xeryaha ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada Ifalaba oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo munaasabada ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda, ayaa bulshada qaxootiga waxay dhagaal la raaciyeen khudbadaha goobta laga jeedin doono. Balse sargaal ka socday hay-adda WFP ayaa ku dhawaaqay in raashinka gargaarka la kordhin doono 3 bil ee soo aadan, islamarkaana dib loo fasaxi doono lacagihii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee 2 bil ee lasoo dhaafay ay joojisay hay-adda WFP. Waa kan Jarles Ubay oo munaasabadda ka hadlay.
Taasisin loo cadeeya laga bilaabo bishii 4-aad ilaa waqtiga hadda la joogo raashinka bilaha ah ee qaxootiga loo qaybiya maxaan kurada uu yaraaday qondali hoos baa loo dhigay.
However,
si kastaba ha ahaatee,
and this is the better part of it,
laakiin se aqbalka wanaagsan soo socdo halkan,
that from next month,
laga bilaabo bishii soo socota,
the ration is increasing from 40% to 60%.
Raashinka oo awel 400 la dhimay 400 lagu soo reebay, hadda waa la kordhinayaa oo mid noqon doona 600.
For a period at least for the next 3 months.
Taasna waxay socon doontaa 3 bilood ee nagu soo aadan.
Pamba Chakula is close to the heart of every one of us.
Wanawaay qofkasta oo qaxootiga family ah, Pamba Chakula inuu laabta ku hayo.
It was also stopped from May. But I'm also happy to announce that from next month, Bamba Chakula is coming back.
Sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaan geliyay in ka badan 130 kun oo qaxooti ah, kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha xiriyaha kuwaas oo ku baaqay in hay-adaha samafalka ay ballaariyaan u adeegidda qaxootiga ku jira xiriyaha.
Bismillah, magacaygu waa Ruqayaa Cali-Raage. Waxaan maanta matalahayaa afarta xeero. Maanta waa horta kama naxayno oo waxa weye dhaqanka anaga waa dhaqan hidiya dhaqan waayo. Qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haystana kama naxo, laakiin si oo ma faraxsanino qaxootinimada anaga baa waxay tahay maanta aan garan laana. Marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha iskugu yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha gargaarka bixinaya, maanta maalinay qaxootiyaasha ka xun yihiin lama soo marin. Wallaahi xeeryaha qaxootiga oo manay loo dhammaaday. Waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodi waxaa la inay seexanin oo caagada saola si kala hayo oo kala meel istaagahayo. Marka ma aha in inti meel la istaago la iska hadlo loodhaa waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera. Horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeeryaha qaxootiga. Annagu waxaan qeyla dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliyin gargaar in badan baa nala soo hayay. Waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalkana soo hayay ee gargaarkana siinhaya.
Xuska munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aada loo yareeyay gargaarka la siiyo qaxootiga islamarkaana baahiyaha ka jira xeryaha ay yihiin kuwo aada u ballaaran. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
Dhinaca kale, madaxa sare ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Philip Grandi ayaa maalinta qaxootiga adduunka oo Khamiistan maanta ku beegan waxa uu ku xusay dalalka Suudaan iyo South Sudan, halkaasi oo uu safar ku marayay toddobaadkan isagoo ku soo bandhigay xaaladda ay ku sugan yihiin malaayiin dad ah oo ku barakacay dagaalada. Wariyaha V O A qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Colaadda ka taagan Suudaan ayaa dhalisay mid ka mid a dhibaatooyinkii barakacay ugu ballaarnaa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaalkan oo u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta xukunka oo qarxay bishii Abriil ee sanadkii hore ee 2023 ayaa sababay in ku dhowaad 10 milyan oo ruux ay ku dhex barakacaan gudaha Suudaan, iyadoo in ka badan 2 milyan oo qofna ay u qaxeen dalalka dariska la ah. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi oo toddobaadkan magaalada Kosti ee koonfurta Suudaan kula kulmay qaar ka mid a barakacyaasha ayaa yidhi,
They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights, but increasingly they're also
waxay ka cararayaan colaad daran iyo xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, laakiin sidoo kale waxaa isu soo taraysaa siday uga cararayaan cunno yari iyo xaalado gaajo. Sidaas daraaddeedna waxaa kuu muuqanaya dhibaatooyin badan oo dhammaantood si cad oga dhashay dagaalkan waalida ah ee u muuqda mid aan dhammaad lahayn. Gudaha Suudaanta Koonfureed, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka shaqaynaysaa sidii ay dadka u caawin lahayd, hase yeeshee gargaarka bini'aadnimo ayaa keliya ah xalka muddada gaaban. Nabadda ayaa ah waxa dadka ay aad ugu baahan yihiin, ayuu yidhi Filippo oo intaasi ku daray,
My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict.
Codsigayga dhab ahaantii waa in qof kasto saameyn ku leh dhinacyada dagaalka ku lugta leh aysan ku riixin goobta dagaalka, laakiin ay ku cadaadiyaan miiska wada hadalka. Meelo kale oo Afrika ka mid a, dhibaatooyinka cimilada ayaa sababay barakac dadka ku qasbay inay deegaanadooda ka guuraan, gaar ahaan marka ay weheliyaan iska hor imaadyada, sida uu yidhi Filippo Grandi oo hadalkiisa sii wata.
And there what happens is that climate becomes a cause of conflict. It deprives very poor communities living together of basic resources.
Halkaasi waxaa ka dhacay ayaa ah in isbeddelka cimilada uu sabab u noqdo iska hor imaadyo, kuwaasoo bulshada u diidaya inay wada noolaadaan oo ay wadaagaan kheyraadka aasaasiga ee biyaha oo yaraada dartood. Tusaale ahaan, bulshada waxay bilaabayaan inay dagaalamaan, taasna waxay keenaysaa inay barakacaan. Waxaa 12 sano ee lasoo dhaafay korortay tirada dadka qaxootiga, maingeli doonayaasha iyo barakacyaasha ee caalamka, taasoo gaartay 120 milyan oo ruux. يوكرين سيريا يا أفغانستان أيا أه إنك بدن كالبر دمان دادك سيدا قصبك أكو بركعي فليبو غراندي أو أرماها سيكاهد ليا أياني يري
This tragic progression would just continue if at least some of these conflicts are not resolved
koruka nahdinta lahu si socon doona hadii ugu yaraan aan la qaboojinin qaar kamida iskoor imaadiyada isla markaana aan la abuurin xaalad ay dadka ku soo noqdaan taas oo ah halka ugu wanaagsan tani waa caqabada ugu weyn Grandi wuxuu ka digay inay adkaan doonto in dunida si kala qaybsantay ay la kulmi doonto caqabadaha kordhaya ee caalamiga ah
warbixintii Margaret Bashiro waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wali lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka xeerbeegtida maxkamadaha Mareykanka Sahre Ilanuur ayaa soo jeedinaysa
waan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku falanqeynaynaa nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaano ee garsoorka maxkamadaha dalkan Mareykanka aadka caanka ugu ah dhawaan ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump isla markaana haatan ah musharax u taagan madaxtinimada dalka Mareykanka mar kale inuu u tartamo lagu soo helay qaybo kamid ah dacwado lagu soo eedeeyay maxkamadahaasi intii ay socdeen waxaad wararkayaga ka dhageysanayseen inay ka qayb galayaan guddi ama xeerbeegti dad muwaadiniina oo la soo xulay kuwaasi oo dhageysanaya dacwadaha lagu soo eedeeyay Trump kadibna eedeymahaasi loo soo jeediyay madaxweynihii hore intay dhageysteen ay ku heleen qaar kamida dambiyadaasi ma aha markii ugu horeysay muddo sanado badan iyo qarniyo ah ayay soo jirtay nidaamkan xeerbeegtidu waa nidaam dadweynaha caadiga ah ee Mareykanka lagaga qayb geliyo hanaanka garsoorka ee dacwadaha ka socda maxkamadaha dalka barnaamijkeena ayaynu ku falanqeynaynaa nidaamkan loo yaqaano xeerbeegtida ama bajuuriga ee dad shacabihi ay ka qayb galayaan dhageysiga iyo xukunka eedaysanayaal kala duwan oo ku eedaysan dambiyo madaniya kuwa dila iyo kuwa xataa qaranka dambiyo ay ka galeen lagu soo eedeeyay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka isla markaana ah taariikhiyahan ururiya dhacdooyin badan oo Mareykanka iyo dunida kaleba hore u soo maray ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa halkii uu ka soo bilowday nidaamkan xeerbeegtida iyo wadamadii ugu horeeyay ee ku dhaqmi jiray
daray markii ugu horeysay aan ku salaamayaa marka aynu u noqodo arinta ku saabsan xeerbeegtida amaba waxa looga yaqaano Mareykanka juuriga waa hab sharciyeed muddo badan soo jiray taariikh aad u dheer u dheerna soo maray taariikhdu waxay sheegtaa in markii ugu horeysay laga isticmaalay waddanka Greega oo ahaa waddamadii xagga xataarada ugu horeeyay
sida ay taariikhyahanadu xusayaan dalka Greega waxa sanadihii hore la soo xul jiray boqolaal rag ah oo dhageysta dacwadaha lagu soo oogayo dadka loo haysta dambiyada kala duwan raggaasi oo loo eegi jiray in da'doodu ay ka sarreyso 30 sanadood isla markaana ay yihiin deegaankaasi dambigu ka dhacay dadka ku nool dambina aanay gelin amaba maskax ahaan iyo jir ahaan ay caafimaad qabaan muddo dheer markii ay Greegu nidaamkaasi xeerbeegtida ku dhaqmayeen waxa qaatay dalal kale oo ka mid ah qaarada Yurub oo uu ka mid yahay dalka Britain sida uu sheegayo Faarax Maxamuud Maxamed
waqtigii uu xukumi jiray ninkii boqorkii loo oran jiray boqor Joonkii koowaad kaasoo ahaa nin cadaadis badan oo waddanka Ingiriiska amaba England uu kala yaqaano xukumayay 1999 ilaa 1217 ninkaasuu waxa weeyaan awooddii ayuu gacantiisa ku urursaday boqorkaasu waxa kale uu sameeyay kaniisadii oo badanaa loo arki jiray inay dadka iyo dowladda u dhex tahay ayuu wuxuu soo geliyay gacantiisa marka waxay noqotay inay dadkii cadaalad heli waayaan laakiin wuxuu ahaa cadaadis runtii socon waayay dadkii baa ku kacay markii lagu kacayna markii dambe waxa ninkii kaniisadda waqtiga haystay ayaa wuxuu isiri bal kala badbaadi shacabka iyo boqorka markaas ayuu sanadku markuu ahaa 1215 wuxuu soo qoray bayaan oo uu soo bandhigay oo loodhan jiray Magna Carta oo uu soo bandhigay oo uu rabay uu yiri ku talinayay in dadka xuquuq loo ogolaado, in cadaalad la horkeeno, in aan la iska xidhin iyaga oo maaragtay aan cadaaladooda si fiican loo sugin. Laakiin markii dambe arrintii dadkii iyagoo fikirkii ka qaatay ayay arrintii bayaankii daba raaceen. Waxaana dadkii kacsanaa iyo kaniisadiiba markii dambe maaragtay si fiican isula shaqeeyey. Waxaana la hirgeliyey bayaankii ahaa markaa in ay jiraan dad xuquuqda dadka ilaaliyo haddii qofku uu dembi galo dhegaysta boqorka waqtigaa joogeena inaanu noqon mid ka sarreeya sharciga amaba sharciga markaa yaalay nidaamka dadka u yaalay. Halkaasay ahayd markii ugu horreysay in lasoo saaray waxa la yidhaahdo xeerbeegtida. Waana waqtigiis uu sii dhammaanayay boqorkaas.
Muddadaasi kadib nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaanaa wuxuu ka dhaqan galay maxkamadaha dalkaasi. Waa kan Maxamed Hereeri oo ah Soomaali degan dalka Britain isla markaasina aqoon u leh nidaamyada sharciyada dalkaasi.
Nidaamka xeerbeegtigu waxa uu England ka bilaabmay bartamihii qarnigii 20-aad. Ka qayb qaadashada xeerbeegtinimadu waxay ka mid tahay waajibaadka saaran muwaadinka waddankan. Xeerbeegtiga waxaa laga xushaa ee diiwaangeliyayaasha ee waddankan. Qof kasta oo 18 jir ah ama ka weyn oo aan xanuun maskaxda qabin ama aan dhowaan dembi gelin waa ayaa lagu soo dari karaa xeerbeegtiga. Waxaana qofkaas laga filayaa inuu muddo gaadhaysa 2 usbuuc uu diyaar u yahay inuu xeerbeegtiga ka mid ahaado. Inkastoo ay UK dal kaliyata tahay, haddana waxaa kala duwan nidaamka sharci ee Scotland iyo 3 qaybood ee kale ee waddankan. Waa England, Wales iyo waqooyiga Ireland. Tusaale ahaan, halka ay xeerbeegtiga Scotland 15 ka tahay, UK inteeda kale waa 12. Karaaniga maxkamadda ayaa doortay xeerbeegtiga iyadoo inta qof kasta la siiyo nambar, hadhow tola nambarka lagu dhawaaqo oo sidaas lagu xusho.
Kadib hanaankaasi, xeerbeegtidu wuxuu dalka Britain uga sii gudbay wadamo kale oo caalamka ka mid ah oo xilligaasi dowladdii boqortooyada Ingiriisku ay saameyn ku lahayd. Waa kan qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi inoo faahfaahiya.
Sharcigaas markii dambe Ingiriiska markuu si fiican uga dhaqangalay wuxuu gaadhay wadamadii dadkii Ingiriiska ka tegey ama Mareykan tegey, Canada, Australia.
Waan garti Faarax, marka dalkan Mareykanka oo iminka ka mida wadamada ugu caansan ama nidaamkan xeerbeegtida juuriga loo yaqaana uu ugu caansan yahay, sidee buu ku soo galay nidaamkii xeerbeegtida ee Yurub ka jiray?
Wadanka Mareykanka markii ugu horreysay ee qof xeerbeegti arrintiisa loo soo bandhigay ama keyskiisa waxay 1630-kii magaalada la yidhaahdo Plymouth oo ka tirsan gobolka Massachusetts. Kadib markii dadkii halkaa degay ee Ingiriiska ka yimid la socday markabka looran jiray Mayflower, uu nin dadkii halkaa degay ka mid ahaa uu dilay dadkii ay isla socdeen ee magaalada ay wada deganaayeen. Kadibna markaa loo saaray guddi, keyskiina ninkii sidii ugu cadaaday. Marka keysku arrintii ugu horreysay xeerbeegtidu Mareykanka laga hirgeliyay taasi ahayd.
Muddadaasi wixii ka dambeeyey ilaa iyo muddadii uu xukumayay dalka boqortooyada Ingiriisku dalkan Mareykanka, nidaamka xeerbeegtidu wuxuu ahaa mid lagaga dhaqmo goobaha xukunka iyo maxkamadaha, balse markii dambe ee dowladda Mareykanku ay qaadatay dowladnimo rasmiya isla markaana ay dhulkeeda ka saartay boqortooyadii Ingiriiska, waxaa nidaamkii sharci ee dowladda Mareykanka dib loogu daray hanaankaasi xeerbeegtida. Xilligii uu bilowday waxaa inoo haya Faarax Maxamuud Maxamed.
1788-kii isla markaana waxa ay dastuurka si fiican loogu sii bayaamiyey 1719-kii.
Sidee markaa 12 qof ee noqonaya guddiga amaba juuriga lagu soo xushaa?
12 qof keliya lama soo doorto. Marka ugu horreysa dad badan ilaa xataa arrinta keyska ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. Interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa. Waxaa la eegayaa qofkaasu arrintaa dhacday hadday dil ahayd ama waxay doonto ahaatee dembi kasta ahaatee qofkaasu intuu xogka og yahay baa la eegayaa marka la wareysanayo. Middaan ilaawana waxa weeye saharay in dadka kan dhegaysanaya xeerbeegtida loo soo saaray qasab maaha inay sharciyaqaan yihiin, inay jaamacado waaweyn ka soo baxeen, waa inay qodobo ay kasoo bixi karaan keliya. Tusaale ahaan, waa inuu qofku wadani yahay ama citizen Maraykana, waa inuu qofku 18 aanu ka yarayn, waa inuu Ingiriisi fiican ku hadli karaa, waa inaanu qofkanu isaga laftiisu dembi weyn gelin oo xuquuqdiisi codaynta lagala noqon. Aniga lafteeda saaray 3 koor baa laygu yeeray xeerbeegtida. Marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad ka soo qayb gashaa xeerbeegti ama bajuuri baa lagugu yeeray. Markaad timaadid, waxaa ku wareysanaya lawyerka amaba qareenka qofka dembiga lagu eedeynayo iyo qareenka dowladda ka socda, ayaa labaduba ku wareysanayaan.
Sidee marka loogu kalsoonaan karayaa qofkan muwaadinka ah sida bakhtiya nasiibka lagu soo xulay, sidee soo hadhowto loogu qanci karayaa cadaaladda iyo xukunka uu go'aamiyo? Midda kale, 12 qof ma xaggay u bataan baa xukunka u dhacayaa? Ma dhinaca isku wada raacaan? Mise hal dheeri baa loo eegayaa xukunka ay gaadhayaan?
Waxaa lagu eegayaa inaad qof xag dhinac u xaglin tahay, xaglin karaa tahay, amaba maaragta eexan karaa tahay. Waxa weeyaan inta badan dowladdu waxay isku daydaa in qofka dadkan xeerbeegtida loo soo saaray aanay sheekadan ama dembiga kan dhacay aanay la socon, aanay meelna ka aqriyin, aanay maaragtay idaacadna ka dhegeysan. Waayo hadduu feker ka haystay, waxaa laga yaabaa inay maskaxdiisa ku beerantay oo uu iska dhaadhiciyey markii horeba. Sidaas darteed, intii markaa lagu kalsoonaado ayaa 12 qof laga soo saarayaa, 12 qof baa waxay dhageysanayaan keyska. Qareemadii dowladduna way hadlayaan oo ah kuwa ku soo eedeynaya in qofkanu dembiga galay ama qof dilay. Qareemadii qofka ka difaacayeena inay leeyihiin maaragtay de difaacayaan aragtidooda amaba wixii macluumaad ay hayaan. Markaanas 12 qof marka ay dhageysteen qofka eedeysanaa wixii lagu soo eedeeyey, dacwadii ay dhammaato, waa in ay 12 qof isku raacaan. Haddii mid keliya uu diido oo uu yidhaahdo anigu ma aaminsan qofkan dembiga lagu haysto, keyskaas waa kaka. Marka waxay noqonaysaa ama in qofka la sii daayo, amaba waxay noqonaysaa inay dowladdu abil dib uga qaadato oo mar dambe rafaan qaadato, dib ugu soo noqoto kays dacwadii mar kale kusoo oogto.
Suurtagal ma tahay marka 12 qof marka lagu qanco lasoo xulo in loo dusi karo ama saameyn lagu yeelan karo, sida dhowaan wararku sheegayeen dacwado ka socda gobolka Minnesota oo dad loo haysto lacago ay dowladda ka dhaceen in dadkii juuriga ahaa ama xeerbeegtida ahaa qaar ka mid ah inta loo dusay lacaga loo geeyay dadna arrintii qaraxday? Sidaasiyo kale ma dhici karta?
Runtii waxaa la ilaaliyey meel kasta ama guddaloolooyin laga soo geli karo in qofka xuquuqdiisa meel lagaga dhaco. Juuriga muddada ay socoto keysku wuxuu dheeraan karaa bil dhowr wiig buu noqon kartaa, biluu noqon karaa, intuu doonu noqon karaa, baararka qaatu sanad bay ku dhawaadaan. Muddada uu socdo qofka waxaa laga ilaaliyaa in warar iyo tashwiish lagu furo meelo kasoo galaan. Dadkan xeerbeegtida qaarkood haddii keysku aada iyo aada u weeyaa laga shakisan yahay oo laga baqayo inay wararka meel ka soo dhagaystaan, meel ama hoteel ama meel baa laga la dejiyaa oo lagu xidhaa si aanay suuqa u gelin oo wararkaas soo dhagaysan. Marka runtii nidaamku xeerbeegtida wadamada isticmaalay sidaasuu u shaqeeyaa.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.1
redio kulmiye f m ta 88, redio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 9 megahertz, redio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee voa washington xasan nasrullah oo hogaamiyaha xisbullah ee dalkaasi lubnaan ayaa arbacadii ka digay in meel ammaan ah aysan ka jiri doonin israa'iil haddii dagaal uu ka dhex qarxo israa'iil iyo kooxda xisbullah xasan nasrullah ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka waxa uu ku sheegay in xisbullah oo ay iiraan taageerto ay leedahay bartilmaameedyo u cabiran kuwaasi uu si sax ah ay u gaari karaan gantaaladeeda haddii buu yidhi dagaalada goosgooska ee labada dhinac ku dhex mara xuduudda ay isu beddelaan kuwa toosa ma jiri doonto meel ka badbaadaysa gantaaladeenna iyo duuradaheenna aan duuliyaha lahayn ayuu yidhi nasrullah talaadadii lasoo dhaafayna xisbullah waxa ay sii daysay waxa ay ku sheegtay muuqaalo laga soo duubay goobo xasaasiya oo ku yaalla gudaha israa'iil oo ay soo duubeen dayuuradaha aan duuliyaha lahayn nasrullah ayaa yidhi arbacadii shalay hadda waxaan haysanaa hub cusub laakiin ma sheegayno waxa uu yahay cadowgu si fiican ayuu u ogyahay in aan nafteenna u diyaarinay xaalad kasta iyo meesha ugu xun ee ay gaari karto lieutenant general herzi helevi oo ah madaxa ciidamada difaaca israa'iil ayaa arbacadii mar uu socdaal ku marayay meel u dhow xadka israa'iil ay la wadaagto lubnaan isna sheegay in israa'iil ay aad uga warqabto hubka xisbullah waxa uu yidhi cadowgu wuxuu yaqaanaa qayb yar oo ka mid a awooddeenna wuxuuna arki doonaa wakhtiga loo baahan yahay xisbullah oo xulufo la'ah xamaas iyo israa'iil ayaa duqeyno isweydaarsanayay tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii tegay markii uu qarxay dagaalka ghaza 8 bilood gudahood in ka badan 400 oo qof ayaa lagu dilay lubnaan oo u badnaa dagaalyahanada xisbullah oo ugu yaraan 80 ka midihii ay ahaayeen dad rayada dhinaca israa'iil waxaa ku dhintay duqeynta 16 askari iyo 11 qof oo rayada nasrullah ayaa markii uu khudbaddiisa ugu hanjabayey jasiiradda qubrus ayaa waxa uu ku eedeeyey inay u furtay garoonadeeda iyo saldhigadeeda israa'iil si ay weeraro ay ugu qaado lubnaan nasrullah ayaa yidhi tallaabadaasi macnaheedu waa in dowladda qubrus ay qayb ka noqotay dagaalka waxaana ula tacaali doonaa inay qayb ka tahay dagaalka dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta
magacaygu waa axmed maxamed mukhtaar oo degan magaalada muqdisho su-aashayda haddii aanu gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka waxaa ii jooga cunus oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yarir
waa mahadsan tahay arintaas waa arin muhiimad weyn leh waxaa oo noo sheegay waalidkaana weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunug yaray 1 sano ka yar waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yar tahay haddii tiibishada aan ka hadalno inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neefmareenka ay ku dhacdo markay neefmareenka ku dhacda kadib waxwaaye ayaa la dhihi karaa secondary TB ay maato oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka. Cunug yar inay TB-sha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii TB-da sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. Cunugaagi oo aana meel aadin oo aana dugsi aadin oo aana weli dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. Haddiise ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxawaaye primary TB waxa lahaa jira oo ah inay ku dhacdo sambabaha, kadibna ee meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi kusoo laabato. Marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da layska qaato ama ilmaha layska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa uga digeynaa. Waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay. Adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag la'aan lagu siiyo. Marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunug iyo caloosha ka qabo, arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da aad la wadaagto. Markaas kadibna sidii waalidkan oo sheegoo kaleeto, haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo, taladaas aad qaadato, calaamada koowaad oo lagu fahmayana waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunku isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo. Waddankeena weli inkastoosan gaarin oo rajaynayno in wax laga qabto ee gaari doonto, waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo. Marka arrintaas waa arrin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan. Waana mahadsantihiin.
Waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan, waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban. Maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Arintaasi waxaa ka dhexeey waxay tahay marka ay ilkahu soo dhalanayaan, waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado, taasna waxay badineysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas oo afkiisa uu geli lahaa jeermis. Jeermiskaas maadaama cunug gacmihiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan oo taabanayo, jeermiskaasaa laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo uu ka qaado, taasna ay shubanka keento. Marka dadku waxay sameeyaan in la gubo kale ama la bixiyo, either very risky waayo arintaas, because cunugan waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay. Tusaale ahaan, mar laga joogo shan sano waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay waxa la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin. Marka asigii oon la ogaanin laga bixiyey cunugii sida u dhiig baxayay ilaa ay markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray, oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilga la bixinayay. Taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis. Arintaas marka waxay u baahan tahay keliya hooyada inay sameyso, haddii cunugii markii ilkaha soo baxay in uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho. Hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kursko kaleeto hooyooyinaa jiro afka u geliysi, yacni uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto uu helo. Marka laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo. Gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aa lahayn oo aan jeermis laga qaadin, waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo waxa lamidka. Haddii naftarkeeda shubankii uu jirana, markaas dee daawaa jirto oo dhakhtar jira, laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan.
Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarku weyduu marti ku ahaa Dr. Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dood gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa markan iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib, oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn, iyadoo dowladduna ay dadaal noocaasi haata ay waddo, mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in soomaaliya laga hirgeliyo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya profesor Xaliidin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf. Waxaa ku bilaabaya profesor Maxyadiin Cali Yuusuf.
Ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. Haddii saa lagu sii daleeyahdo waxaatiin dad madax banaan waxaa la sameeyo qabiil bay cadayaan. Waayo waxaan xasanaa 60-kii ilaa 69-kii wadanku meesha ugu xun buu gaaray, waxaana gaarsiiyay waxay ahayd 82 xisbima kale sameeyo kulli qabiil kusoleysaan. Sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayn dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya, yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. Waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa.
Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf,
xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 30 sano, beeluhu waa hubaysan yihiin. Waqtiga hadda ahay waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci kala dambeyn nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuuriga ahayd la sameeyo. Haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. Laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. Beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa haddii nin ka midihi uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
Waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacanta ku dhiga. Sababto maxay? Maantay dalka wax usoo socda horumara ma jiro. Shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumintaasi qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. Dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiiri maan kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu ilaa intaas madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabaya, ra-iisul wasaare magacaabaya, madaxweyne magacaabaya, kulli ma shaqeynayaan. Sababto ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuur la sameeya yaa fulinaya yaa raacaya. Madaxweyne suurba sameynaya, ra-iisul wasaare suurba sameynaya, wasiirku, jaranku, baarlamaanku waxay raba sameynayaan. Cid qaban kartaa ma jirto. Iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani wadanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. Wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. Waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. Maxaa saaray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan, hubkana ma rabaan sababto hubka way isku badbaadinayaan. Hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. Dowladnimadu waxba ida xalisa.
Caaqil Cabdirashiid, waa dhegaysanaysaa sida profesorku uu ku doodayo dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay, laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo konsulada iyo nidaamka hoos laga soo dhigo, maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo?
Waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori olma jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falow garan karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigiisi geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu yeeli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go'aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxaa leedahay Afrika oo dhan sidoo waxa leedahay waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu dacadihiin. Muhimadu waxa weeye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimada kasoo horjeeda lacagta marinaya. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen. Qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay. Laakiin yaa ilaa kii u dhiibta militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan. Iga qaban kara haddii helaan hoggaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican haddii helaan. Laakiin haddii maxaa ahaa siyaasiyiintii kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriyii loo kala yidho hubkii dowladdu lahayd maalinba nina goon loo baxo, waa qabiilka wali taagan. waxaas dhan waxaa keenaya waxaweye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weye lafteeda xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo dacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dadka badbaadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, haddii dadka tiri hubbay wada haystaan, nin waliba hubkiisu isku difaacaya, cid u aamina male. Sida profesorku sheegaya, haddii la helo dad la aamino oo ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacbigeeda isku tashata, miyaan hubka dadka laga dhigi karin? Muxuu yahay xalku?
Ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo, ama tiim kasta oo yimaadaa, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga salo haddee khaldamaan maxay ta tallaabada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tallaabo laga qaadi karo, wax qoran haddee jirto, taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni buu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladdana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa, xukunkana yimid, askarina noqday, qorina sita, wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin, si aad qorigaaga ugu dhibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaal. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la follow garayo.
Professor, ugu dambeyntii Muxyiddiin, muxuu xalku yahay?
Horta dastuurka iyo hadduu qoran yahay mid baa ku meelgaar ah. Sharci baa jira, maxkamadaa jira, wax kasta oo jira. Haddaan dadkii fulin lahaa la helin, ma soconayaan. Dadkan ka leeyaha waa dadkii fulin lahaa, dastuurka dhammaystiri lahaa. Dastuurkan maalmaba hay-aduhu inta qaataan ay Jabuuti iyo Nairobi la wareegayaan, waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooban lagu sameeya oo la dhammaystiraa, isagana lagu dhaqmaa. Waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa, sharciga fulin lahaa, ciidanka amri lahaa, dadka qabyaalka dhex saari lahaa, cadaaladda keeni lahaa, ummadda u garsoori lahaa, dib u heshiis sameyn lahaa. Waxaasoo dhan waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalkan badbaadiya. Maalin walba inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqeynaya ama lacag raadinaya looma baahna, dalkuna saas ku badbaadaya. Laakiin hadda haddii la helo dad noocaas muwaadiniina laakiin dalka badbaadinaya u taagan, Soomaaliya way badbaadin karaan. Maantana loo baahanya
ad ayadu mahadsantihi. Kuwaasi waxa ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Doodii gaaba intay ilo joogtayteen mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo dargeli.
Doodaasi gaaban soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheer. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a Washington, idaacaddan galabta iyo wararka v o a. Haddii aan dib idin xusuusiyo, wararka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa uu arbacadii sheegay in duqeynaha Israa'iil ay ka wado Gaza laga yaabo inay si istaba joog ah ay u jebiyeen mabaadiida aasaasiga ah ee sharciyada dagaalka. Warbixin uu shalayto shaaciyey xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey ilaa iyo lix duqeyno oo cerka ahaa ay ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen Gaza intii u dhexeysay bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkii 2023 lagu xaqiijiyey dilka in ka badan 200 oo qof. Duqeynahaasi ayay warbixintu sheegtay in lala beegsaday dhismooyin ay shacabku deganaayeen, dugsiyo, suuqyo iyo xerooyin qaxooti oo dhammaantoodba ku yaala Gaza. Ruushka ayaa duqeyno cusub oo gantaalo iyo duuladahan duuliyaha lahayna waxa uu ka geystay Ukrain saacadii hore ee maanta oo Khamiisa, oo waxyeelo ugu geystay kaabayaal dhinaca tamarta sida ay sheegeen saraakiil Ukraina. Weerarkaasi Ruushka uu ku qaaday kaabayaasha tamarta ee 4 gobol ayaa waxyeelo ay soo gaartay qalab, iyadoo ay ku dhaawacmeen 7 ka mid ah shaqaalaha, iyadoo korontadeena ay ka gooday in ka badan 218,000 oo macaamiil, sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Ukrain. Ukrain ayaa sheegtay in weerarada Ruushka ay burburiyeen kaluubar awoodda tamarta ee Ukrain laga soo bilaabo bishii Maars ayna sababeen koronto la'aan. Qaraxa ka dhacay bartamaha caasimada Sydney ee Montenegro ayaa maanta waxa uu dilay 2 qof, 3 kalena way ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen. Booliiska ayaa waxa uu xiray agagaarka hoolka ciyaaraha ee magaalada Sydney iyaga oo bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan nuuca iyo waxa sababay qaraxa. telefishinka dalkaasi ayaa wuxuu sheegay in qaruxu uu ahaa bam iyadoo uu soo jeediyey inuu xiriir la leeyahay waxa uu ku tilmaamay dembiilayaasha qaranka Balkanka ah ee ku lugtale maanduuriyaasha sharci darrada ah waxaana uu sheegay in dhibanayaasha qaarkood dhowaan xabsi ay kasoo baxeen montenegro waa wadda yar oo badda adriatiga ah oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay tiradooda 620,000 oo qof xubinna ka ah NATO iyadoo musharaxna uu u yahay xubinnimada dalalka midooda Yurub oo u sheegay in ay tahay in uu wax ka qabto dembiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa baahsan si uu ugu soo biiro midooda Yurub. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan. dhowr dhibaatada codkii cabdisalaad berdilaashe waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabi daanduray intaan markale kulmi doono nabadgelyo.